tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažniji događaj na početku emisije. Lideri regiona u Skoplju na samitu o evrointegracijama i Zapadnom Balkanu. U Bihaću uhapšen bivši komandant armije BiH Atif Dudaković zbog zločina nad Srbima. Zvaničnici Republike Srpske očekuju profesionalnost pravosudnih organa. Istorijski susret lidera dve Koreje, potpisana deklaracija o denuklearizaciji i prekidu svih neprijateljskih dejstava. Prošle godine 39 osoba izgubilo život na radnom mestu. Ministar Đorđević podsjeća da je obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi uslove za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu. Počelo kažnjavanje za prekoračenje prosečne brzine na svim autoputevima. Popodne se očekuju pojačane gužve u saobraćaju pred prvomajske praznike. Sutra sunčano i toplije, uveče kiša do 30 stepeni. Lideri regiona okupili su se u Skoplju na samitu u okviru procesa Brdo-Brioni koji su inicirale Slovenija i Hrvatska 2013. sa idejom da se zemlje regiona integrišu u Evropsku uniju i da se kroz jačanje regionalne saradnje stabilizuje situacija na Zapadnom Balkanu. Domaćin sastanka je makedonski predsjednik Đorđe Ivanova, među učesnicima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Specijalni gosti skupa su premijer Bugarske, zemlje koja predsjedava Evropskoj uniji, Bojko Borisov, i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. U Skoplju je i naš novinar Tihana Bajić.
Za manje od sata ovde u Skoplju okupiti se lideri regiona, njih zemalja koje teže Evropskoj uniji, ali i Hrvatske i Slovenije koje bi komšijama na tom putu trebalo da pomognu. Ovaj sastanak održava se u svetlu najnovijih tenzija, pre svega između Srbije i Hrvatske. Dvoje predsjednika, Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić, do sada naime nisu komentarisali odluku Srbije da zabrani ulazak hrvatskom ministru odbrane u Srbiju, pa se očekuje da će o tome govoriti danas. Posle izvesnog vremena trebalo bi da se sastanu i srpski predsjednik Aleksandar Vučić i kosovski Hašim Tači, te je izvesno da će biti reči o eventualnom nastavku dijaloga Beograda i Prištine, kosovskom rešenju, kao i formiranju zajednice srpskih opština. Zanimljivo je i šta će u njihovom prisustvu imati da kažu predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i premijer Bugarske, koja ove godine predsedava Evropskom unijom.
Opširnije u našim narednim informativnim emisijama iz Skoplja se javila Tihana Bajić. U novostima dana beležimo i da je bivši komandant takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Dudaković priveden u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva BiH. Portal Klik spiše, pozivajući se na svoje saznanja, da postoji mogućnost da Dudaković ne danas, već sutra bude saslušan u tužilaštvu. On je uhapšen jutros u opsežnoj policijskoj akciji pripadnika agencije SIP zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i zarobljenicima srpske nacionalnosti. Više informacija ima novinar Televizije Republike Srpske koji se nalazi u Bihaću, Branimir Đuričić.
Nekadašnji komandant 5. korpusa takozvane armije BiH uhapšen je prema nezavisnim informacijama u svom stanu u Bihaću. Potvrđeno je da je uhapšeno 13 lica, među kojima i nekadašnji federalni ministar za boračka i pitanja ratnih vojnih invalida Ibrahim Nadarević. Potvrđeno je također da je pretreseno ukupno 16 lokacija u Bosni i Hercegovini u okviru ove akcije. A akciju su izveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uz podršku policije Unsko-sanskog kantona i to naravno sve po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećam, Dudaković je osumnjičen da je u jesen 1995. godine počinio zločine nad Srbima u 4 zapadnokrajiške opštine. U ovom času u Bihaću ni jedno boračko udruženje 5. korpusa ne želi da komentariše hapšenje, a svi anketirani smatraju da general Dudaković nije kriv i da će na slobodi biti već za nekoliko dana. U Bihaću je trenutno potpuno mirno i nema ni jedne najave o eventualnom protestnom okupljanju. Boravio sam i u Velikoj Kladuši, a to je nekadašnji centar autonomne republike Zapadna Bosna Fikreta Abdića, koja je, da podsjetim, ratovala protiv Dudakovićevog korpusa. Abdićeve pristalice do duše oprezno kažu da se ne protive hapšenju i da Dudaković, ako nije odgovoran za zločine nad Srbima krajišnicima i Bošnjacima iz Velike Kladuše, to najzad treba i da dokaže na sudu.
Zvaničnici Republike Srpske smatraju da je hapšenje Atifa Dudakovića i njegovih saboraca zakasnelo. Nadaju se da će pravosudni organi biti profesionalni i da uhapšeni neće biti pušteni. U Sarajevu Dudakovićevo hapšenje ocenjuju kao neprihvatljiv pokušaj poniženja. Opširni u prilogu Đurđice Dragaš.
Istraga koju protiv Atifa Dudakovića godinama vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine dovela je do njegovog hapšenja i, kako očekuju u Centru za istraživanje ratnih zločina iz Republike Srpske, skorog podizanja optužnice. Direktor centra Milorad Kojić kaže da će krivično delo biti kvalifikovano kao zločin protiv čovečnosti i etničko čišćenje Srba iz zapadnokrajiških opština. Dodaje da su to informacije koje iznosi uz saglasnost tužioca koji radi na slučaju.
Optužnica koja će vrlo brzo biti podignuta odnosi se na period od 13.9.95. do 10.10.95. Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period koji sam vam naveo ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Nemojte zaboravimo vojnike o kojima govorimo, 470, obzirom na način na koji je vršena akcija i čišćenje terena, treba da se zna da su ti vojnici bili zarobljeni i da su to bile egzekucije.
Udruženja porodica ubijenih i nestalih i zvaničnici Republike Srpske pozdravljaju hapšenje. Nadaju se da će pravosudni organi biti profesionalni i da Dudaković i njegovi saborci neće biti pušteni, kao što je to bio slučaj s Naserom Orićem. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjeća da je prošlo čak 12 godina otkako je sa tadašnjim predsjednikom Draganom Čavićem podneo prijavu za ratni zločin protiv Dudakovića, čije su naredbe za vršenje zločina snimljene kamerom. Da je do hapšenja tada došlo, moglo bi se verovati u dobre namere pravosudnih organa BiH, ali je sada to mnogo teže, kaže Dodik. I predsjednik Skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, nada se da će sud i tužilaštvo profesionalno obaviti svoj posao i da će pravda koju očekuju žrtve biti zadovoljena. Drugačiji ton i ocene stižu iz Sarajeva. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić hapšenje Atifa Dudakovića, kojeg naziva herojem odbrane, ocenjuje kao neprihvatljiv pokušaj ponižavanja pripadnika Petog korpusa, koji je, kako on kaže, odbranio Krajišnike i BiH od zločinačkih i genocidnih namjera agresora. Zvizdić dodaje da Dudaković i njegovi saborci imaju trajnu podršku svih koji vole BiH i da neće biti dozvoljeno njihovo blaćenje i ponižavanje.
Međunarodni tužilac Kosovskog specijalnog tužilaštva podigao je protiv Darka Tasića optužnicu za ratne zločine navodno počinjene u Maloj Kruši kod Orahovca između 25. i 27. marta 1999.
Optužnica je podignuta u Osnovnom sudu u Prizrenu, a navodi se da je Tasić bio pripadnik srpskih rezervnih policijskih ili paramilitarnih snaga. Tasić je uhapšen u novembru 2017. na osnovu međunarodne poternice tokom pokušaja da pređe administrativnu liniju iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju i od tada se nalazi u pritvoru. Tasićev advokat Dejan Vasić je izjavio da su događaji navedeni u optužnici nategnuta konstrukcija bazirana isključivo na izjavama svedoka bez materijalnih dokaza.
U novostima dana vesti iz sveta. U središtu pažnje svetske javnosti samit predsjednika Severne i Južne Koreje u pograničnom selu Panmunjom. Kim Jong-un i Moon Jae-in postigli su istorijski dogovor o denuklearizaciji, prestanku rata i obustavi svih međusobnih neprijateljstava. Prethodno su na liniji demarkacije zasadili drvo bora kao simbol mira i prosperiteta i zalili ga vodom iz reka sa severa i juga. Svetski lideri pozdravljaju uspeh današnjeg sastanka. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Istorijski susret počeo je kada je lider Severne Koreje prvi put od završetka ratnih sukoba 1953. prešao crtu vojnog razgraničenja i stupio na tlo južnog suseda. Zatim je, na iznenađenje svih, pozvao kolegu Muna da i sam učini simboličan korak i na kratko pređe granicu Severne Koreje. Kamere su zabeležile da su se sve vreme srdačno rukovali i da su u kuću mira ušli zajedno. Razgovori u više navrata urodili su plodom, pa je potpisana deklaracija kojom se dve strane obavezuju da posle 65 godina, a do kraja ove godine, primirje pretoče u mirovni sporazum. Time bi se uz posredništvo Sjedinjenih Američkih Država i Kine okončao Korejski rat, koji jeste završen primirjem, ali je tehnički Koreje ostavio u ratnom stanju. Lider Severne Koreje Kim Jong-un veruje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći i do ujedinjenja dve države.
Hajde da ispunimo očekivanje ljudi i napravimo bolji svet. Obećavam da ćemo biti sve bolji u budućnosti. Korejski narod je jedan i ne treba da ratuje.
Njegov južni kolega Moon Jae-in najavio je da će od 1. maja ugasiti zvučnike i razmontirati propagandnu opremu duž granične linije.
Ovaj sporazum označava novu eru mira i obavezuje nas da dve Koreje više neće ratovati. Danas smo Kim Jong-un i ja odlučili da sprovedemo potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva. To je naš zajednički cilj.
Američki predsjednik Donald Trump primetio je da se summit odvija posle furiozne godine raketnih proba i nuklearnih testiranja. Kako je na Twitteru napisao, dobre stvari se dešavaju i svi treba da budu ponosni na dve Koreje. Japanski premijer Shinzo Abe očekuje da Pjongjang preduzme konkretne korake kako bi se obećanja ispunila.
Japan će ostati u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Južnom Korejom u vezi sa Severnom Korejom. Tokio ne sme ni po koju cenu da bude izostavljen iz procesa denuklearizacije.
Kina će nastaviti da igra proaktivnu ulogu u rešavanju višedecenijskog sukoba. Ovo je početak novog putovanja ka dugoročnom miru i stabilnosti, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Iz Kremlja pozdravljaju ublažavanje napetosti na Korejskom poluostrvu, dok zvanični London očekuje prave poteze ka denuklearizaciji. Do novog susreta Kim Jong-una i Moon Jae-ina doći će na jesen, kada će, kako je najavljeno, predsjednik Južne Koreje posjetiti Pjongjang. Današnji summit dve Koreje uvod je u dugo očekivani sastanak severnokorejskog lidera sa predsjednikom Amerike. Mada još nije izvesno da li će do njega doći, razmatraju se 4 datuma i 5 lokacija.
Novi američki državni sekretar Mike Pompeo posle samo 24 časa po preuzimanju dužnosti stigao je u sedište NATO u Briselu, gde članice alijanse dogovaraju oštrije mere kao odgovor na ruske aktivnosti. Pompeo je otpočeo posetu nizom sastanaka čiji je cilj da naglasi značaj alijanse u globalnom okruženju ispunjenom konfliktima, kao što su krize u Afganistanu, Siriji, Iraku i Ukrajini. Misija NATO-a puno znači Vašingtonu, rekao je Pompeo generalnom sekretaru te organizacije Jesu Stoltenbergu i dodao da se raduje produktivnijoj saradnji.
Vršilac dužnosti jermenskog premijera Karen Karapetian odbio je poziv na razgovore sa liderom opozicije Nikolom Pašinjanom u jeku protesta protiv vlade koji traju u Jermeniji već 2 nedelje.
Sarkisjan je u ponedjeljak podneo ostavku na mesto premijera, a najavljeno je da će parlament izabrati novog šefa vlade 1. maja, nakon čega se očekuju parlamentarni izbori. Lider protesta Nikola Pašinjan izjavio je da će opozicija verovatno bojkotovati izbore ako ga parlament sljedeće nedelje ne proglasi za privremenog premijera te zemlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda, jedan ponovo vesti događaj iz naše zemlje. Inspektori Poreske uprave stalno kontrolišu evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa. Od početka godine od 75 kontrolisanih benzinskih stanica na 31 je nađena neka nepravilnost u poslovanju, a 25 pumpi dobilo je zabranu obavljanja delatnosti i protiv odgovornih biće podnete prekršajne prijave. Kako naša kuća saznaje, najčešće nepravilnosti su neizdavanje fiskalnih računa, višak imanja robe i goriva i duple knjige. Pojednostavljivanje i digitalizacija administrativnih postupaka trebalo bi da olakšaju poslovanje privrede, da uštede novac, vreme i spreče korupciju, rečeno je na konferenciji o projektu e-papir koji se već 2 godine realizuje u okviru regulatorne reforme. Cilj je da se administrativno opterećenje privrede smanji za 15-20%, a da privrednici obaveze obavljaju elektronski, izveštava Milka Babić.
Do sada je popisano 2.500 raznih administrativnih postupaka, predloženo je pojednostavljenje ili ukidanje 55, kaže vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Ninoslav Kekić.
Predlozi su sačinjeni da M4 i MUN obrazac uskoro postanu deo prošlosti i da privrednici ne budu opterećeni davanjem jednih te istih podataka na nekoliko državnih adresa. pošto je umreženje, da kažemo, u toku svih organa, tako da se mi nadamo da ćemo najkasnije do kraja ove godine ili početkom naredne godine uspeti da stvorimo i pravni okvir da ti obrasci odu u prošlost.
Želimo da olakšamo rad pre svega početnika u biznisu, preduzetnika i malih i srednjih preduzeća, objašnjava predsjednica vlade Ana Brnabić.
Za mene uprošćeno što radimo ovim projektom. Dakle, štedimo vreme i štedimo novac privredi, ali i državnoj upravi. Takođe, borimo se protiv korupcije. One male korupcije, ali svakako korupcije. One korupcije koje se u stvari odražava u onoj čuvenoj srpskoj rečenici faliti još jedan papir.
Brnabićeva očekuje da će sprovođenje ove reforme ići teško, ali dodaje, od tog posla se neće odustati. Teško ide i u procesu ukidanja pečata, navodi premijerka.
I moram da kažem da iako sam znala koliko će to teško ići, da sam zapanjena ipak otporima državne uprave u tome koliko se borimo da pečat ostane živ u Srbiji. To će svakako biti jedna od onih reformi za koje će ići mnogo teže nego što sam mislila, ali još jednom hoću da kažem da ćemo u mandatu ove vlade ukinuti pečat.
U izveštaju Evropske komisije se kaže da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji postigla napredak u ekonomiji, podsjeća ambasador Evropske unije Sam Fabrici.
U izveštaju se također navodi da kada je reč o reformi javne uprave, postoji niz segmenata koji moraju da se reformišu i unaprede. Reforma administrativnih procedura za mala i srednja preduzeća je ključna, jer ona čine 99% svih privrednih društava i zapošljavaju 2/3 radnika.
Do 2021. godine trebalo bi da bude uspostavljen elektronski registar svih administrativnih postupaka i uslova poslovanja. Na portalu e-uprave biće definisani svi potrebni koraci, dokumentacija, takse i rokovi postupanja privrednika.
Kompanije koje posluju u Srbiji suočavaju se sa sve većim nedostatkom kvalifikovane radne snage, pošto iskusni i kvalitetni radnici odlaze u inostranstvo u potrazi za većim zaradama, to je izjavila predsjednica Srpske asocijacije menadžera Stanka Pejanović. Ona je posle sastanka sa članovima Fiskalnog saveta upozorila da će, ukoliko se situacija uskoro ne popravi, firme u Srbiji biti prinuđene da smanjuju svoje proizvodne kapacitete zbog nedostatka radne snage. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da je jedno od rješenja koje na raspolaganju državi to da smanji poreska zahvatanja i tako ostavi prostora poslodavcima da višak novca potroše na plate ili nove investicije. Detaljnije Milica Rilak.
Kompanije u Srbiji zadovoljne su makroekonomskim uslovima poslovanja. Probleme im ne stvaraju ni kurs, ni inflacija, niti nepredvidiva ekonomska politika, već nešto što se dešava u celom regionu. Masovno iseljavanje radnika u potrazi za višim zaradama, kaže predsjednica Srpske asocijacije menadžera Stanka Pijanović.
Pričamo o kvalifikovanim radnicima u koje je neko uložio, koji su stekli neko znanje i iskustvo i koji odlaze negde gde mogu da zarade više za kraće vreme. Dakle, mi moramo da upravo tu tendenciju zaustavimo zato što ćemo biti prinuđeni i verovatno da smanjujemo kapacitete proizvodne ovde, što će biti strašno.
Poslovna zajednica, kaže Stanka Pejanović, od države očekuje da osmisli mere koje će ohrabriti radnike da ostanu u zemlji, bilo da je reč o povećanju plate i penzija, smanjenju poreskih opterećenja ili poboljšanju kvaliteta usluga kao što je smeštaj dece u vrtićima. Što se kompanija tiče, one bi naglašava trebalo da skrate put koji radnik prelazi od početne do željene zarade.
Bavili smo se u okviru kompanije iz koje sam ja istraživanjem koliko nam treba vremena da neko bude u punoj funkciji na radnom mjestu i to je od godinu do godinu i po dana. Dakle, mi moramo da dođemo do toga da su ljudi brže funkcionalni, odnosno da brže dođu do pune zarade.
Državi su u ovom slučaju na raspolaganju dva mehanizma za uticaj na visinu zarada. Može da poveća plate koje isplaćuje iz budžeta ili da smanji poresko opterećenje za privredu, objašnjava član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov. Pitanje je samo, ima li prostora u budžetu za takve mere?
Ono što trenutno fiskalni trendovi govore je da imamo suficit, da su veoma velike šanse da će taj suficit postojati sve do kraja godine, da će postojati neki fiskalni prostor i onda naravno ostaje društveno i političko pitanje kako ćete da ga rasporedite, isto kao i prošle godine. Ako povećate plate i penzije i maksimalno koliko vam budžetski prostor dozvoljava, onda nećete imati velikog prostora za smanjenje poreza.
Budžetom je inače planirano 60 milijardi dinara za ovogodišnje povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Za sada nema naznaka da bi moglo da dođe do smanjenja poreza ili doprinosa.
U Srbiji je prošle godine 39 osoba život izgubilo na radu i zato će resorno ministarstvo istrajavati na unapređenju sistema da se dostigne najveći stepen bezbednosti i zaštite na radu, izjavio je ministar Zoran Đorđević na obeležavanju Dana bezbednosti i zdravlja na radu. On je pozvao kompanije da stalno unapređuju bezbednost, a najuspešnijim kompanijama i pojedincima uručena su i nacionalna priznanja, izveštava Ida Maričić.
Ekostep Peleta iz Petrovca na Mlavi jedno je od preduzeća kome ove godine pripala povelja 28. april za bezbednost na radu. Od firme u stečaju preraslo je u ozbiljnog izvoznika sa 35 radnika. Direktorka Svetlana Božinović kaže da samo uspešan i bezbedan radnik može dati sve od sebe na poslu.
Za bezbednost smo uložili mnogo. Za svakog radnika da ima dovoljno prostora, da ima sredstva za rad, ne misleći ni malo na profit, jer ta sredstva koja treba da izdvojimo za tako bezbedan rad i važan su malo u odnosu na profit. Bili bi presretni da nemamo nikakvog nesrećnog slučaja.
Povelja 28. april otišla je u preduzeće Lazar iz Blaca. U toj firmi zaštita na radu je prioritet, ističe pomoćnik direktora Lazar Vidojević.
Zadovoljstvo nam je što ste prepoznali naš dugogodišnji uloženi trud u poboljšavanju uslova za rad i zdravlje zaposlenih. I ova povelja predstavlja dalji podstrek da i dalje unapređujemo uslove za rad naših zaposlenih i da ćemo se truditi da budemo još bolji u svemu tome.
Ministar Zoran Đorđević poručio je da je cilj države unaprediti sistem kako bi se dostigao najveći standard bezbednosti i zdravlja na radu.
Bezbedno radno mesto čini zaposlenog zadovoljnim, što je preduslov za veću produktivnost i uspešnost jedne kompanije, a jake i uspešne kompanije su garant za perspektivnije društvo, kao i snažnu privredu i državu, a bezbednost zaposlenih je preduslov za veći i uspešniji privredni rast. Obaveza svakog poslodavca je da svom zaposlenom obezbedi uslove za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, jer svaki radnik u Srbiji mora da se vrati svoje porodici bezbedan i zdrav na kraju radnog dana. Od tog cilja ovo ministarstvo neće ustupiti ni u jednom trenutku.
Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Marina Furtula, najavila je strožu kontrolu bezbednosti na radu kako bi se smanjio broj povreda, posebno tokom leta.
Slušate novosti dana.
Na gradskom groblju Čačko odata je počast vojvodi Stepi Stepanoviću u znak sećanja na velikog vojskovođu koji je umro pre 89 godina. Vence na njegov spomenik položili su predstavnici Ministarstva rada i odbrane Vojske Srbije, načelnik Moravičkog okruga, delegacija grada Čačka, kao i Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Stepa Stepanović je komandovao drugom armijom u pet ratova i vodio srpsku vojsku iz pobede u pobedu. Iz službe izašao 1919. predao komandu i povukao se u Čačak, gde se posvetio porodici.
U narednim minutima govorimo o velikom jubileju Matice Srpske, odnosno biblioteke Matice Srpske, koja obeležava 180 godina postojanja i rada. Na akademiji kompozitoru Svetislavu Božiću uručeno je njeno najveće priznanje, Zlatna knjiga. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Biblioteka Matice Srpske ima 4 miliona knjiga i 1,5 miliona u elektronskom obliku. Povodom njenih 180 godina otvoreni su obnovljeni katalog i atrium, a direktor Selimir Radulović na svečanoj akademiji izgovorio je besedu o knjizi i bibliotekarstvu.
Da bismo obnovili naš narod, našu državu, porodicu svakog pojedinca, moramo se vratiti dragocenom ognjištu Sveta knjige. Nije bez razloga čovjek koji je nazivan metaforom književnosti 20. veka rekao da se knjiga pisanja i knjiga stvaranja dodiruju.
Najviše priznanje, Zlatna knjiga Biblioteke Matice Srpske, uručena je kompozitoru Svetislavu Božiću.
Kako dođem u ovaj prostor, budem tronut seobama, crnjanskim, Sent Andrejom, vidim naš sjaj, vidim naš tron i tako negde u diskretnoj nadi, slušajući pametni ljude, živim da ćemo i mi nekad u ovom zemaljskom prostoru dočekati da ona zasija i preko svojih, kako bih rekao, katastarskih gabarita.
Predsednik Matice Srpske Dragan Stanić podsjetio je na knjigu koja leži u ideji o osnivanju naše najstarije književne, kulturne i naučne ustanove.
Matica formirana upravo zato da bi brinula o knjizi i kada vidimo onda kako se to sve čini u našoj biblioteci Matice Srpske, ne samo da mi možemo biti zadovoljni, nego ja mislim da i osnivači mogu mirno da klimnu glavom i da izraze svoje zadovoljstvo.
O nagrađenom kompozitoru govorio je predsednik žirija Miro Vuksanović, a svečanoj akademiji prisustvovali su i ministar za kulturu i javno informisanje Vladan Vukosavljević, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i episkop Bački Irinej.
Kako je preko vizuelne umetnosti započela globalna manipulacija masama, za sedmicu govori slikar Miloš Obajić. Nedelja u 10.05. Urednik i voditelj emisije je Milena Božović-Manić.
Kolega Dejan Nikolić sada je sa nama, vesti sporta.
Sinoć su košarkašice Crvene zvezde osvojile jubilarnu 30. Titulu prvaka. U finalnoj seriji play-offa pobedile su Partizan sa 3-1, a danas su na programu mečevi četvrtog kola A grupe domaće Super lige. Mladost Tamiš od 17 sati, Crvena zvezda Zlatibor 19 časova i Mega Borac od 21. Večera su na programu mečevi košarkaške Evrolige, Himki CSKA i Real Madrid, četvrtfinale Evrolige. Dakle, Real i CSKA vode sa 2-1 u pobedama, a sinoć su plasma na završni turnir u Beograd obezbedili košarkaši Žalgirisa i Fenerbahčea. O svem opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala kolega Nikoliću. Danas se inače očekuju pojačane gužve u saobraćaju jer se mnogi spajajući prvomajske praznike spremaju na put. Na naplatnoj rampi u Vrčinu je naša Marina Bajić. Marina, da li je gužva počela?
Samo što nije, tvrde nam dežurni ovde u Vrčinu i u šali dodaju, zavisi da li ćete iz ili u grad ko ide u smeru ka Nišu, nek se naoruža strpljenjem. U pola tri je, kažu, pojačan intenzitet saobraćaja, jer su mnogi upravo zbog kolona koje se očekuju po popodnevnim časovima rani izašli sa posla, tako da se za nekih pola sata očekuju pravi redovi. Šef smene ovde na naplatnoj rampi Nikolina Arbutin nam otkrila nam je da će svi prolazi biti otvoreni i da baš na naplatnoj rampi u Vrčinu spremno dočekuju sve vozače.
Danas u popodnevnim časovima očekujemo pojačan intenzitet vozila i to u smeru ka Nišu. Ako poredimo neke podatke od prošle godine, znači petak je taj neki udarni dan za odlazak iz Beograda, što se tiče povratka, to će svakako biti najveći udar u sredu, dakle po završetku tih neradnih dana i početku prvog radnog dana. Što se tiče prolaska vozila kroz naplatnu stanicu, nemamo zadržavanja, svi naplatni kanali su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, u tu svrhu imamo i povećan broj inkasanata i drugih zaposlenih na naplatnim stanicama, tako da ne očekujemo zastoje i očekujemo da sve protekne u najboljem redu tokom predstojećih praznika.
Marina Bajić je i dalje sa nama. Marina, na svim deonicama autoputeva počelo je merenje prosečne brzine vožnje. Kako saznajemo, na 6 velikih naplatnih stanica kažnjeno je oko 70 vozača koji su prekoračili dozvoljenu brzinu od 120 km na sat, a tu Vrčinu danas je i direktor policije Vladimir Rebić.
Da, od jutro se meri prosečna brzina vožnje na svim deonicama autoputeva. Da podsjetimo da je saobraćajna policija najavila da će kažnjavati sve vozače koji makar i malo prekorače dozvoljenih 120 km na čas. To je malo pre i ovde u Vrčinu na naplatnoj rampi ponovio prisutnim novinarima direktor policije Vladimir Rebić. On je podsjetio vozače da su kamere instalirane na svim predviđenim mestima, dakle da su sve deonice pokrivene, da se brzina meri na osnovu vremena prolaska od jedne do druge naplatne rampe i da vozači neće moći da izbegnu odgovornost, odnosno kazne će im stizati na kućnu adresu.
Ja sam izuzetno ponosan što danas Republika Srbija jedina u okruženju, a možda i u celoj Evropi, ima ovakav sistem koji praktično bez značajnog ulaganja novih budžetskih sredstava omogućava ovako efikasan način kontrole. Konkretno danas je na svim čeonim naplatnim stanicama, kao što je ova u Vrčinu, Šimanovcima, Nišu i drugim, biti prisutni policijski službenici koji će zaustavljati vozače koji prekoračuju brzinu i kažnjavati ih na licu mesta. Praktično ovaj sistem je usmeren u cilju promene navika vozača da povećanjem brzine čine takozvanu uštedu u vremenu, odnosno nema uštede u vremenu, ima samo izgubljeni životi koje treba da sačuvamo svi zajedno.
Uprava saobraćajne policije upozorila je vozače da uprkos, kako kažu maltene, idealnim vremenskim uslovima za vožnju, ne gube koncentraciju, jer se u susret vikendu koji su mnogi spojili sa prvomajskim praznicima, gužve već stvaraju. Takođe su ih upozorili da ne žure, da ne prekoračuju dozvoljenu brzinu, da prave pauze, vežu pojas, takođe da za decu koriste predviđena sedišta i da onima koji sede pozadi vežu pojas i da misle na sve učesnike u saobraćaju. Nataša, za kraj, ako dozvoliš, citirala bih jedan bilbord koji smo usput videli, koji kaže: ukusi se razlikuju, ali samo je bezbedan odmor dobar odmor.
Baš tako, Marina Bajić javila se sa naplatne rampe u Vrčinu. Svima koji kreću na put ili su već krenuli, želimo srećan put i naravno podsjećamo da bez obzira na idealne vremenske prilike budete oprezni na putu. U ovom trenutku 23 stepena u Nišu, u Beogradu i Novom Sadu 22, u Kragujevcu i Somboru 21. Miroslave, vreme sutra.
Sunčano popodne, uveče lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovim sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 14 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program. Ovu kao i sve ostale emisije možete pratiti i na platformi RTS Planeta, a možete naš program pratiti i na društvenim mrežama. Prijetan dan!